Kā sitiens nāca šorīt tā ziņa, atgādina to mirkli, izrādē vēlā mīla, kur mēs ar Regīnu esam, kad spēkšiņi saņem ziņu, ka viņas vairs nav. Diemžēl to nāksies vien biežāk konstatēt, ka teātris un dzīve vai lomas un tā personīgā dzīve bieži divēnā veidā tie ceļi krustojas un savīs. Un kā pēkšņi tas likteņu dūriens tik tuvu? Katrā ziņā tas ir ļoti sāpīgi mums. Varbūt Regīnai šobrīd jau ir viegli. Aizvakar, vakarā vēl šķīrāmies, spēlējām vīriešus un sievietes, mēs vēl pie viņas aizgājām, mēs sabučojāmies, mēs tur, viņa ir pēdējā aina, mēs sabučojāmies, tā teikt, paspiedām rokas un viņu nospēlēm, tad mēs visi paklanījāmies un gājām mājās pēc izrādes. Un kas to varēja zināt, ka tā ir pēdējā izrāde un tā ir pēdējā buča, ko es Regīnai uz vaigu uzspiedu.